cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale.
Sublinia Simeon Bărnuțiu. Repere culturale, luminoase.
Dragi ascultători, vă spune realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu. Tainele culturii sunt multe și aici, la Radio Lumina, le putem descoperi. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre Miron Costin, un alt cronicar al Moldovei. Miron Costin este cea mai proeminentă și poate cea mai expresivă figură a culturii românești din Moldova din secolul al XVII-lea. Cărturar distins, ieșit din școala umanistă a Poloniei, diplomat iscusit în mediul viciat de intrigi și de frământări politice ale secolului al XVII-lea, scriitor și patriot conștient și luminat și sfetnic chipzuit și echilibrat al domnitorilor, Miron Costin întruchipează toate trăsăturile vieții politice și culturale ale Moldovei din acea epocă. Alături de Nicolae Milescu și mitropolitul Dosoftei, Miron Costin ilustrează epoca de tranziție în viața culturală a Moldovei, iar în istoriografia noastră, el marchează cea mai conștientă și cea mai clară afirmare a ideii individualității noastre naționale, a unității de neam și a latinității poporului românesc. Miron Costin se trage dintr-o veche familie de boieri moldoveni. Părerea acum că el ar putea fi de origine balcanică, părere ce s-ar întemeia pe numele fraților lui Velișco și Potomir, care ar fi din Balcani, nu are niciun temei. Aceste nume nu sunt nume din regiunile de la sud de Dunăre, ci mai degrabă poloneze. Atitudinea patriotică pe care a avut-o Miron Costin față de Moldova, sentimentul de iubire pentru această țară, care pătrunde întreaga operă istorică a lui Miron Costin, exclude orice amestec de sânge străin la Miron Costin. Desigur că el se trage fie din familia de vechi boieri moldoveni Coste, fie din Costin. Tatăl cronicarului Iancu Costin era căsătorit cu o nepoată a lui Miron Barnovski și ocupă postul de postelnic și mai târziu de hatman. Pe timpul expatrierii în Polonia, el capătă indigenatul polonez. Miron Costin s-a născut în anul 1633. Tatăl său, ca și majoritatea boierilor moldoveni din primele decenii ale secolului al XVII-lea, avea sentimente filopoloneze și desigur că avea și legături în Polonia, unde își petrecuse anii de pribegie și unde era trecut în rândurile nobililor ca supus polon. El își trimite fiul la învățătură în orășelul de frontieră Bar, unde era scaunul hătmăniei și care orășel se găsea sub tutela casei regale. Orășelul Bar avea un colegiu iezuit, singura școală importantă pe atunci în regiunile de frontieră, unde își căpăta educația tineretul nobil polonez. Miron Costin era un adevărat cărturar, care credea că numai prin carte omul poate ajunge la cunoașterea adevărului. Scrisoarea este lăsată de Dumnezeu și este iscusită oglinda minții omenești. Cititul cărților este cea mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă. Pribegii de viță domnească și fiii boierilor mai însemnați veniți din Moldova erau primiți în Polonia în rândurile tineretului nobil și înrolați în armata regelui. Ca și Petru Movilă pe vremuri, Miron Costin este primit în armata regelui Poloniei și la vârsta de 18 ani ia parte la lupta dintre polonezi și cazaci în anul 1651. Prin anul 1652, Miron Costin se întoarce în Moldova, unde, până la sfârșitul vieții, ia parte activă la toate evenimentele din viața politică și culturală a Moldovei. Astfel, în anul 1653, Vasile Lupu, izgonit de la Iași de către Ștefan Gheorghe și fugit la Hotin, îl trimise pe Miron Costin în solie la castelanul Cameniței, Petru Potoschi, cerându-i ajutor contra adversarului său. Venind la domnie, Ștefan Gheorghe se folosește de aptitudinile diplomatice ale lui Miron Costin. Astfel, în anul 1657, Ștefan Gheorghe îl trimite pe Miron Costin în Muntenia, unde se întâlnește cu Constantin Vodă Basarab pentru a pune la cale o acțiune comună contra turcilor. Aceleași misiuni diplomatice, Miron Costin le îndeplinește și sub domnitorul Dumitrașcu Cantacuzino, care îl înlocuiește pe Petricei cu Vodă. El pleacă în Polonia pentru a trata cu viitorul rege al Poloniei, Ian Sobieski, în 1674 și pentru a arăta sentimentele de prietenie ale Moldovei față de Poloni. Iar când în anul 1677 o solie poloneză trece prin Iași spre poartă, Miron Costin a fost însărcinat de domnitorul de atunci să-i facă primirea oficială. Dar Miron Costin, ca boier de seamă, ia parte și la războaiele pe care le duce Moldova cu vecinii săi. Așa, pe timpul domniei lui Ghica Vodă, el participă în rândurile oștirii moldovenești la expediția turcilor în Ardeal din anul 1658. El descrie dezastrul provocat de acest război în provincia românească de peste munți. Cine poate să scrie, inserează în cronică Miron Costin, de plin prada, stricăciunea și robia Ardealului de precele vremi și părțile apropiate din Ardeal? În cronică se amintesc mai multe localități din Ardeal. Miron Costin a avut prilejul să cunoască poporul românesc din Ardeal mai de aproape ca să-și poată da seama de unitatea neamului românesc. În afară de însărcinările diplomatice și isprăvile militare, Miron Costin ocupă diferite posturi de încredere în administrația internă a Moldovei. Între anii 1661-1663 îl găsim pârcălab în cel mai important ținut de graniță și în cea mai puternică cetate a Hotinului. Mai târziu, el devine mare comis, pe urmă mare paharnic, până când, prin anul 1666, ajunge vornic al Țării de Jos, demnitate pe care o ocupă până în anul 1675. Om integru, caracter distins, Miron Costin joacă un rol însemnat pe la curțile domnitorilor moldoveni. Ion Neculce vorbește despre Miron Costin cu cea mai caldă simpatie, subliniind patriotismul și iubirea lui față de neamul românesc. Câteva întâmplări din viața lui Miron Costin, descrise de Ion Neculce, ne zugrăvesc figura acestui boier neînfricat. Astfel, Ion Neculce povestește cum în războiul dintre turci și polonezi din anul 1673, marele vizir al sultanului a vrut să stea de vorbă cu cel mai de seamă boier. Petricei cu Vodă l-a ales pe Miron Costin ca pe cel mai de treabă la voroavă. La întrebarea vizirului dacă Miron Costin se bucură de luarea Cameniței, Miron Costin a avut curajul să răspundă următoarele. Suntem noi moldovenii bucuroși să se lățească împărăția în toate părțile cât de mult, iar peste țara noastră nu ne pare bine să se lățească. Când domnitorul Petriceicu se hotărâ să treacă de partea polonezilor și intenționa să emigreze în Polonia, el insistă ca boierii să-l urmeze. Miron Logofătul a răspuns: ori să fie voia măriei tale, ori să nu fie, noi nu ne vom lăsa casele să le ieie tătarii. Și s-au închinat și au zis: să fii măria ta sănătos, și a ieșit. Aceeași atitudine hotărâtă o are Miron Costin și față de domnitorul Duca, care, de teamă că polonezii vor ocupa Moldova, vroia să se abată de la drumul pe care mergea spre Moldova, venind de la sediul Vienei. Ce putere au ei ca să vie asupra Moldovei, spune Costin, să nu dăm locul, că pământul acesta este frământat cu sângele moșilor și strămoșilor noștri. Marele cărturar al Moldovei a avut un sfârșit tragic. După o pribegie în Polonia de vreo 2 ani, unde el se refugiase cu familia pentru motive politice, Miron Costin se reîntoarce în anul 1686 în Moldova. Scaunul domnesc era ocupat de către Constantin Cantemir. Miron Costin, cu situația materială zdruncinată, a fost nevoit să primească postul de staroste de Putna. Se crede că el ar fi fost bănuit de sentimente filopolone pe care nu le împărtășea domnitorul. Fratele cronicarului, Velicco, care ajunsese hadman și pe urmă vornic al țării de jos, nu se înțelegea cu domnitorul. El, probabil ca și Miron, reprezenta boierimea nemulțumită de domnitor, care era incult și își petrecea vremea nepotrivit cu situația lui. Desigur că la mijloc erau și intrigile curtenilor. În decembrie 1691, Velicco a fost omorât fără judecată din porunca lui Constantin Cantemir. Aceeași soartă a avut-o și Miron Costin. Moartea lui Miron Costin a provocat o adâncă indignare în rândurile boierimii moldovenești, care, după cum se vede din scrierile cronicarilor de mai târziu, nu iartă nici după moarte fapta necugetată a domnitorului. Ca să justifice memoria tatălui său în fața istoriei, Dimitrie Cantemir scrie istoria vieții lui Constantin Cantemir. Activitatea politică și diplomatică a lui Miron Costin nu îl împiedică ca atunci când îi permit împrejurările să-și realizeze gândul care îl frământa de multă vreme, adică de a face o istorie a Moldovei de la împăratul Traian. Fostau, spune el în voroava către cititoriul, gândul meu, iubite cititoriule, să fac letopisețul țării noastre Moldovei de îndescălecatul ei cel dintâi, care le-au fost de Traian împăratul și urzisem și începătura letopisețului. Miron Costin nu și-a putut îndeplini dorința, deși în aceeași voroavă el făgăduiește cititorului că dacă va avea zile, va da și letopisețul proiectat. După el au rămas două lucrări istorice în limba românească și anume Letopisețul țării Moldovei de la Aron Vodă și până la anul 1661 și o lucrare scurtă intitulată de Neamul Moldovenilor cu privire la originea românilor. Prima lucrare istorică a lui Miron Costin este scrisă între anii 1675-1677, adică după ce Miron Costin părăsise demnitatea de vornic. După cum mărturisește cronicarul în aceeași voroavă către cititoriul, el își scrie letopisețul ca să nu se uite lucrurile și cursul țării. În capitolul 1 al cronicii sale, Miron Costin ne dă unele lămuriri complementare cu privire la letopisețul său. El arată că de la a doua domnie a lui Aron Vodă și până în zilele lui nu sunt înregistrate faptele din istoria Moldovei, nici de alții, nici de ureche vornicul, ori că l-au împiedicat datoria omenească, moartea, care multe lucruri taie, ori că izvoadele ce va fi mai scris de la Aron Vodă încoace s-au risipit. Domnia lui Șerban Radu Vodă și a lui Ștefan Răzvan este redată pe scurt, subliniindu-se amestecul vecinilor în treburile Moldovei. Polonezii îl scot pe Radu Șerban și îl aduc la domnie pe Ieremia Movilă cu alesul boierilor de țară. Ieremia Movilă este zugrăvit ca un bun ostaș și iscusit diplomat. Prin politica sa prudentă, Ieremia Movilă a știut să aplaneze conflictele și să domnească asupra Moldovei cu pace și lucruri așezate pe acele vremuri a țării. Iar în altă parte se spune că Ieremia Movilă a domnit 12 ani. Asupra succesorilor lui Ieremia Vodă se vorbește puțin, dar se dau amănunte asupra familiei Movileștilor cu legături de rubedenie în Polonia, amintindu-se și mitropolitul Chievului, Petru Movilă. Foarte amănunțit se redau, după izvoare poloneze, luptele dintre polonezi pe de o parte și turci și tătari pe de altă parte pe timpul lui Gaspar Vodă. Acest domnitor era italian, adică frânc, cum spune cronicarul, neștiutor rândului și obiceiurilor țării, fără limbă de țară, care lucru mai greu nu poate fi când nu știe domnul limba țării unde domnește. Gașpar, pus la domnie de către turci, se dă de partea polonezilor și provoacă războiul dintre turci și polonezi. Miron Costin, vorbind despre acest domnitor străin, reflectează în felul următor. O, Moldovă, de-ar fi domnii tăi care stăpânesc în tine, toți înțelepți, încă n-ai pieri așa de lesne. Domniei scurte a lui Alexandru Vodă, fiul lui Iliaș Vodă, îi se dă puțină atenție. În schimb, se insistă mult asupra expediției turcilor la Hotin, războiul nou între turci și polonezi și pacea între ei. Cu toată înțelepciunea lui Radu Vodă, despre care vorbește Miron Costin la a doua lui domnie, țara trece prin mari greutăți și sărăcie. Cronicarul vorbește pe scurt și despre domnia lui Barnovski Vodă. Domniile lui Alexandru Vodă, fiul lui Radu Vodă și a lui Moise Vodă, precum și a lui Alexandru Vodă Iliaș, se descriu de asemenea pe scurt din lipsa de izvoare scrise. Autorul culege date, așa cum spune el, den boierii bătrâni, den zilele lor. Miron Costin, după cum se cunoaște, apucase o parte din domnia lui Vasile Lupu. Deci el a avut putința să cunoască personal o parte din istoria acestei domnii, iar o parte a cunoscut-o de la demnitarii care au fost martori în scăunării și ai primilor ani ai domniei lui Vasile Lupu. Miron Costin ne dă o foarte completă descriere a evenimentelor din timpul acestei domnii, pe care cronicarul o numește fericită, dar care la sfârșit, după incursiunile cazacilor și în urma greșelilor lui Vasile Lupu, ajunge la mari frământări. Miron Costin, care se orientează perfect în situația internațională de atunci și în jocul diplomatic al țărilor vecine, descrie domnia lui Vasile Vodă în cadrul evenimentelor din țările vecine. El ține la curent cu tot ce se face la curtea sultanilor, în regatul Polon la Cazaci, el urmărește toate mișcările la popoarele din jurul Moldovei. Luptele dintre Vasile Lupu și Matei Basarab din Muntenia, intrigile pe care le fac la poartă acești domnitori, unul în contra altuia, fac să sufere și o țară și alta. Deci, scrie cronicarul, preunul din acele capete la împărăție, pre Silihtar Pașa îl cuprinsese Matei Vodă cu dările, iar pre Căzlar Aga, Vasilie Vodă. Și ieșeau isprăv de la împărăție și lui Matei Vodă și lui Vasilie Vodă pre închipurile mai sus pomenite. Autorul citează în turcește o zicătoare pe care o traduce în românește și care sună astfel. 10 derviși pe un covor pot încăpe, iar 2 împărați într-o țară nu încap. Lăcomia împăraților a dus la prăbușirea mai multor țări. Cronicarul citează mai multe exemple. Așa și Vasilie Vodă, având fericite vremi de domnie în pace cu toate părțile, au început zvoadă cu Matei Vodă, domnul muntenesc, pentru domnia acelei țări, ori că nu-l încăpea Moldova ca pre un om cu hire înaltă și împărătească, mai mult decât domnească, ori că silia să vadă pre fiul său Ioan Vodă ieșit la domnie. Autorul cronicii arată mai departe luptele cu muntenii și intrigile politice la poartă și la curtea regelui Poloniei. Aceste lupte nu îl împiedică pe Vasile Lupu să înfrumusețeze Iașul cu noi curți domnești, cu biserici și mănăstiri. Acest fapt se datorește bogățiilor țării care sporesc. Cronicarul își expune pe larg părerile cu privire la nevoia domnitorilor de a avea sfetnici buni pe lângă ei. Așa, spune el, feresc pre domn și țările Voroava cu sfatul de primejdii, că pentru aceea au dat Dumnezeu să aibă împărații, craii, domnii, cârmuitorii țărilor, să aibă zvednici pre lângă sine cu care, vorovind o treabă, să frământe cu Voroava lucrul și unul una, altul alta, răspunzând, se lămurește lucrul care este mai spre îndemână. Miron Costin dă mai multe exemple din istoria Moldovei, chiar de după Vasile Lupu, când domnitorii țării nu-i consultau pe boieri. Vorbind despre cazaci ce neam sunt, Miron Costin consideră răscoalele căzăcești contra polonezilor ca un început căderei și împuținării crăiei leșești, așa cum spune el. Raporturile dintre cazaci și polonezi, incursiunile tătarilor în ținuturile căzăcești, amestecul lui Vasile Lupu în lupta dintre cazaci și tătari sunt descrise în mod amănunțit. Se povestesc luptele dintre cazaci și oștile lui Gheorghe Ștefan și ale aliaților săi, venirea în țara lui Vasile Lupu și înfrângerea în cele din urmă a cazacilor. Domnia lui Ștefan Gheorghe, cu toate greutățile prin care a trecut ea, a durat 7 ani. Iar domnitorul, așa cum este descris în cronică, era om de plin, cap întreg, hire adâncă, cât poți zice că se nasc și în Moldova oameni. Cu aceleași știri bogate sunt descrise și domnia lui Ghica Vodă, campania făcută în Ardeal alături de oștirile turcești, evenimente, după cum am spus în altă parte, la care a luat parte și Miron Costin. Letopisețul lui Miron Costin se termină cu domnia scurtă și zbuciumată a lui Ștefăniță Vodă, feciorului Vasile Lupu, care moare în plină tinerețe, îmbolnăvindu-se lângă Tighina în timpul unei campanii. Și acest ultim capitol al letopisețului, ca și cele ce urmează după domnia lui Vasile Lupu, este scris de către Miron Costin cu o bogăție de date sigure pe care le cunoștea cronicarul nu din auzite, ci din faptul că el ia parte intensă la viața politică a țării. Descrierea evenimentelor are un caracter de amintiri, iar caracteristicile sunt precise, plastice și obiective. Acolo unde cronicarul constată că domnitorii, chiar acei pe care nu-i simpatizează, fac greșeli, el nu le ascunde, iar acolo unde el n-are elemente suficiente de judecată, nu spune nimic. În această a doua parte a cronicii, te copleșesc datele cu privire la raporturile politice din țările vecine, situația Moldovei în mijlocul intrigilor și jocului politic al împărăției cu țările vecine pe care Miron Costin le cunoaște perfect. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi. Realizatoarea emisiunii vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.